วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสเดินทางเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็น2ประเทศแรกหลังรับตำแหน่งในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาได้ยืนยันความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยรักษาความมั่นคงให้กับพันธมิตรทั้งสองที่มีความสัมพันธ์มายาวนานกับสหรัฐที่กรุงโซลรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าเป็นหมุดปักที่สำคัญอันหนึ่งต่อสันติภาพของภูมิภาคเขากล่าวว่าภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือที่มีการยิงขีปนาวุธและทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์เป็นภัยคุกคามที่สำคัญรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐนั้นยึดมั่นในพันธะที่จะปกป้องพันธมิตรและใช้มาตรการป้องปรามอย่างหนักแน่นและการโจมตีสหรัฐหรือการโจมตีพันธมิตรของอเมริกาจะถูกกำราบส่วนการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็จะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่ได้ผลและฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถต้านทานได้นอกจากนั้นสหรัฐจะดำเนินการป้องกันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของเกาหลีใต้และทหารของกองทัพอเมริกันหลายพันคนในประเทศเกาหลีใต้รัฐมนตรีแมทติสกล่าวถึงศักยภาพทางทหารของสหรัฐที่สามารถใช้ตอบโต้เกาหลีเหนือได้และได้พูดถึงความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคที่กรุงโตเกียวรัฐมนตรีแมทติสเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นว่าเป็นหลักหินแห่งสันติสุขและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกเขาได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่สหรัฐจะปกป้องญี่ปุ่นภายใต้สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีแมทติสย้ำว่าสหรัฐและญี่ปุ่นต้องไม่นิ่งนอนใจต่อสิ่งท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและพฤติกรรมของจีนที่มีการเผชิญหน้ามากขึ้นในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้เขาได้ย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาระเบียบนานาชาติตามกฎที่มีซึ่งประเทศต่างๆควรใช้เพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งและไม่ใช้แนวทางทหารหรือการเข้ายึดพื้นที่เขาย้ำด้วยว่าต้องมีการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สหรัฐและญี่ปุ่นต้องลงทุนต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมและกำลังคนแนวทางดังกล่าวจะเป็นเครื่องยืนยันมิตรภาพที่แท้จริงในปัจจุบันและอนาคตของทั้งสองประเทศท้ายสุดรัฐมนตรีแมทติสกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างเพื่อนและพันธมิตรของอเมริกาในภูมิภาคนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก30วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับสวัสดีครับ ับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวเตรียมออกคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารฉบับใหม่เรื่องการจำกัดคนเข้าเมืองนะครับพลเอกเจมส์แมททิสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่คิดว่าอเมริกาและรัสเซียจะมีการร่วมมือกันทางทหารขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะเข้าร่วมประชุม G20 พร้อมเจรจาผู้นำโลกหลายประเด็นนะครับอีกด้านหนึ่งครับตำรวจมาเลเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยรายที่3จากเหตุลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับโนเกียจะนำโทรศัพท์รุ่น3310กลับมาขายใหม่และการประท้วงเกิดขึ้นในเมืองต่างๆสำหรับธุรกิจร้านอาหารเพื่อแสดงพลังแรงงานต่างด้าวในสหรัฐอย่าลืมติดตามครับครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมออกคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะมาแทนกฎเดิมที่ถูกศาลสั่งยับยั้งหลังจากเกิดการประท้วงที่ลุกลามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวซึ่งห้ามประชาชนจาก7ประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะครับตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นเอกสารต่อศาลของรัฐบาลกลางซึ่งเป็นศาลอุทธรณ์เขต9โดยกล่าวว่าทางการจะยื่นคำสั่งใหม่และขอให้ศาลไม่พิจารณาคำสั่งเดิมที่ออกไปนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าวิธีนี้จะเป็นการทำให้มีการเดินหน้ากับคำสั่งฉบับใหม่ได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะใช้เวลาทางกฎหมายกับคำสั่งฉบับเก่าในเรื่องการตีความนะครับและในงานแถลงข่าววันนี้เช่นเดียวกันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บอกว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้น่าจะออกมาได้ในกลางสัปดาห์หน้าเขายังบอกด้วยว่าคำสั่งที่กำลังจะออกมานั้นจะมีความสามารถในการทำให้ประเทศนั้นมีความปลอดภัยและเป็นคำสั่งที่ครอบคลุมนะครับนอกจากนั้นยังย้ำว่าจะมีการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาสหรัฐอย่างละเอียดที่สุดด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าการที่ศาลอุทธรณ์เขต9ในนครซานฟรานซิสโกออกคำสั่งยับยั้งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์นั้นเป็นคำตัดสินใจที่แย่มากของฝ่ายศาลนะครับและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมททิสเข้าร่วมหารือกับตัวแทนประเทศสมาชิกสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดีนะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่คิดว่าจะมีการร่วมมือกันทางทหารระหว่างอเมริกากับรัสเซียเพราะว่าสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวยนะครับเขากล่าวว่าปัจจุบันนั้นสหรัฐไม่อยู่ในฐานะที่จะมีความร่วมมือได้กับรัสเซียในระดับการทหารแต่ว่าผู้นำทางการเมืองของทั้งสองประเทศจะคุยกันและพยายามหาจุดยืนร่วมกันจากนี้ไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นแตะจุดต่ำสุดตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นเพราะว่ารัสเซียถูกกล่าวหาว่าเข้ามามีส่วนแทรกแซงการเมืองสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นแล้วความสัมพันธ์ยังได้รับผลกระทบจากการที่รัสเซียมีนโยบายที่แข็งกร้าวต่อยูเครนด้วยพลเอกแมททิสบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีการร่วมมือกันทางทหารของทั้งสองประเทศนั้นรัสเซียต้องแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐบาลของรัสเซียทำตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเข้าร่วมการประชุม G20 ที่ประเทศเยอรมนีซึ่งจะเป็นการประชุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีกำหนดที่จะประชุมนอกรอบกับรัฐมนตรีต่างประเทศแบบตัวต่อตัวหลายประเทศเช่นอังกฤษตุรกีอิตาลีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศบราซิลนะครับ ที่น่าจับตามองในการประชุมนอกรอบครั้งนี้น่าจะเป็นการพบปะหารือกันระหว่างรัฐมนตรีเร็กซ์เทอร์สันกับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับด้านฝ่ายของตัวแทนจากซาอุดีอาระเบียนะครับรัฐมนตรีอเดลอัลจูเบียกล่าวว่าก่อนที่จะพบกันกับรัฐมนตรีเทอร์สันว่าซาอุดีอาระเบียนั้นพร้อมที่จะร่วมงานกับรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ในทุกเรื่องและมีความหวังว่าจะเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับและอีกด้านหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกเลือกให้มาทำงานแทนพลโทไมเคิลฟลินที่ปรึกษาด้านความมั่นคงที่ลาออกไปในสัปดาห์นี้นะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้พลเรือโทโรเบิร์ตฮาวาร์ดรับหน้าที่ดังกล่าวนะครับนายทหารผู้นี้เคยเป็นสมาชิกหน่วยซีลของนาวิกโยธินสหรัฐและเคยเรียนชั้นมัธยมปลายในประเทศอิหร่านและพูดภาษาฟาร์ซีได้อย่างคล่องนะครับรัฐมนตรีฮาวาร์ดนั้นได้รับการนับถือจากคนในวงการการทหารและนายทหารผู้นี้ซึ่งมีอายุ60ปีเกษียณอายุเมื่อ4ปีที่แล้วและขณะนี้ทำงานเป็นผู้บริหารของบริษัท Lockheed Martin ซึ่งก็คือบริษัทที่จำขายอาวุธและเทคโนโลยีด้านอากาศยานนะครับซึ่งที่ Lockheed Martin นั้นเขาทำงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการแต่งตั้งครั้งนี้และพลเรือโทผู้นี้ก็ไม่ได้ประกาศยอมรับตำแหน่งดังกล่าวซึ่งถือว่าตำแหน่งนี้ไม่ต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาเช่นเดียวกันกับตำแหน่งรัฐมนตรีที่เข้าร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับพลเรือโทฮาวาร์ดนั้นจะทำหน้าที่แทนพลโทไมเคิลฟลินซึ่งลาออกไปในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาให้ข้อมูลผิดพลาดต่อทำเนียบขาวเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัสเซียในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจระหว่างรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามามาสู่ประธานาธิบดีทรัมป์ครับและอีกด้านหนึ่งไปกันต่อที่มาเลเซียนะครับตำรวจมาเลเซียกล่าววันพุธว่าได้จับกุมตัวบุคคลรายที่3ที่ตำรวจต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนนะครับมวลพุทธตำรวจนั้นได้จับกุมตัวบุคคลรายนี้ซึ่งเป็นสตรีที่กรุงกัวลาลัมเปอร์บริเวณสนามบินนานาชาตินะครับตำรวจกล่าวว่าเธอผู้นี้ชื่อโดอานติฮงซึ่งเป็นผู้ที่ถือเอกสารการเดินทางของประเทศเวียดนามนะครับตำรวจบอกด้วยว่าเธอนั้นถูกระบุตัวจากกล้องโทรทัศน์ที่สนามบินเจ้าที่ได้จับตัวบุคคล2คนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็คือสตรีวัย25ปีที่ชื่อสิทธีอาอิชาและชายอีกผู้หนึ่งที่เป็นคนระบุตัวให้มีการจับกลุ่มตัวครั้งนั้นครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ทั้ง Facebook และเว็บไซต์ของเรา VOA ไทยนะครับพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวในสหรัฐนะครับซึ่งได้เกิดการประท้วงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วและล่าสุดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านอาหารกว่าร้อยแห่งและธุรกิจอีกหลายสิบกิจการทั่วสหรัฐนะครับหยุดการดำเนินการในวันพฤหัสบดีเพื่อแสดงพลังในวันที่มีคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานในสหรัฐร่วมประท้วงรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเรียกว่าวัน A Day Without Immigrants นะครับผู้รณรงค์กล่าวเรียกร้องให้ชาวต่างด้าวที่ทำงานในสหรัฐนั้นอยู่กับบ้านและไม่ต้องออกมาทำงานและละเว้นต่อการจับจ่ายซื้อของรวมทั้งออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและไม่ไปโรงเรียนเพื่อเป็นความพยายามแสดงจุดยืนร่วมกันถึงความสำคัญของ คนต่างด้าวในสังคมอเมริกันครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่สหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญเปลี่ยนแปลงไม่มากครับดาวโจนส์บวกเกือบ8จุดปิดที่ 2,620 ขณะที่ S&P ลดลง2จุดปิดที่ 2,347 และ Nasdaq ติดลบ 4.5 จุดนะครับมาอยู่ที่ 5,815 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาพผลครับ
ครับศาลเกาหลีใต้อนุมัติหมายจับนายลีแจยังผู้นำโดยพฤติในของบริษัทแซมซุงจากข้อกล่าวหาว่าคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นการสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของแซมซุงและการเมืองเกาหลีใต้นะครับศาลในกรุงโซอนุมัติหมายจับในวันศุกร์ตามเวลาเกาหลีใต้และอัยการมีเวลา20วันที่จะยื่นฟ้องนายลีแจยังรองประธานของ Samsung Electronics วัย48ปีและบุตรชายของผู้ก่อตั้งบริษัท Samsung ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการให้สินบนมูลค่า37ล้านดอลลาร์แก่ชอยซุนซิลเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮเพื่อให้สนับสนุนการรวมบริษัทในเครือ Samsung 2บริษัทที่เชื่อว่าจะทำให้การควบรวมอำนาจของนายลีแจยังสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนายลีแจยังได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับรอยเตอร์สรายงานว่ายอดการสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐลดลงในเดือนมกราคมขณะที่จำนวนการขอใบอนุญาตสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นในเดือนเดียวกันอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐยังไม่มั่นคงแต่ก็อยู่บนเส้นทางที่ดีสำหรับการฟื้นตัวขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีคนอเมริกันที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดการจ้างงานในสหรัฐนั้นยังคงไม่ขยายตัวเท่าที่ควรนะครับและที่อินเดียครับบริษัทรถยนต์ Tata Motors ของอินเดียและบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft อินเดียจับมือกันพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในอินเดียโดยแถลงการความร่วมมือของ2บริษัทระบุว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะถูกออกแบบสำหรับเจ้าของรถยนต์แต่ละคันทั้งเพื่อความปลอดภัยประสิทธิภาพและความสนุกในการขับขี่โดยใช้เทคโนโลยี Internet of Things ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์นะครับคาดว่ารถยนต์คันแรกของ Tata ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้จะเปิดตัวที่งานแสดงรถยนต์นครเจนีวาในวันที่7มีนาคมนี้ครับและบริษัทเทคโนโลยีในเบลเยียม New Fusion เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เป็นชิปคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Radio Frequency Identification หรือ RFID ที่สามารถใช้แทนบัตรประชาชนบัตรเครดิตนามบัตรหรือแม้กระทั่งกุญแจบ้านได้นะครับปัจจุบันชิป RFID นี้มีใช้กับสัตว์เลี้ยงในบางประเทศโดยฝังไว้ในตัวสัตว์เลี้ยงนั้นเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหายแต่คุณวินเซนต์ไนส์อดีตแต่คุณวินเซนต์ไนส์ CEO ของบริษัท New Fusion บอกว่าสำหรับมนุษย์นั้นชิปคอมพิวเตอร์นี้อาจนำไปติดไว้ที่แหวนกำไลข้อมือเพื่อใช้จ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเปิดประตูออฟฟิศและประตูบ้านได้อย่างง่ายดายแต่หากใครอยากฝังชิปคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้เอาไว้ใต้ผิวหนังก็ไม่ว่ากันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับหลายคนคงจำโทรศัพท์ยอดนิยมในอดีตของบริษัทโนเกียคือโนเกีย3310ได้ซึ่งถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่มียอดขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์คือ126ล้านเครื่องทั่วโลกนะครับล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าบริษัท HMD Global ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โนเกียรายใหม่อาจนำโนเกีย3310มาปัดฝุ่นขายอีกครั้งด้วยการเน้นจุดขายที่ความเรียบง่ายแต่แข็งแรงคาดว่าจะตั้งราคาเอาไว้ที่ราว63ดอลลาร์หรือประมาณ 2,200 บาทเท่านั้นถูกกว่าราคาขายดั้งเดิมของโทรศัพท์รุ่นนี้ราวครึ่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและลูกเล่นต่างๆของโนเกีย3310ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมามากนักแต่ก็คาดว่าจะกลายเป็นคู่แข่งของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android แบบราคาถูกได้ในอนาคต โนเกีย3310นี้ได้ชื่อว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีความแข็งแรงและแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานหลายวันรวมทั้งยังมีเกมยอดฮิตในสมัยนั้นคือ Snake นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรายังมีข่าวสุขภาพมานำเสนอช่วงท้ายรายการวันนี้พักสักครู่เดียวครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กับแต่ก่อนไปฟังข่าวที่ว่าจากคุณทักษิณานะครับมีข่าวจากปากีสถานครับเหตุระเบิดพลีชีพที่เมืองทางใต้ของปากีสถานนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย45คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนนะครับเหตุดังกล่าวเกิดที่วิหารซูฟีในเขตทางใต้ของประเทศโดยข้อมูลนี้มาจากแพทย์และผู้เห็นเหตุการณ์นะครับในบรรดาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนั้นมีทั้งสตรีและเด็กเมืองดังกล่าวชื่อเมืองชีวานซาริสซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลในจังหวัดสินธุนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นต่อจากนี้โฆษกของกระทรวงกลาโหมปากีสถานกล่าวว่าเครื่องบินและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์นั้นกำลังเดินทางไปช่วยเหลือผู้ที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในขณะเดียวกันเกิดเหตุระเบิดที่โจมตีรถของเจ้าหน้าที่กลาโหมที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีทหารปากีสถานเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีก2คนนะครับครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องของการศึกษาชิ้นใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีสารเคมีหลายชนิดที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับติดตามรายงานชิ้นนี้ได้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์โครงการวีซ่าที่อนุญาตให้บริษัทสหรัฐนำแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศค่ะเขาสัญญาว่าจะปรับเปลี่ยนโครงการนี้เพื่อให้ชาวอเมริกันเข้าทำงานในภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะบรรดาบริษัทเทคโนโลยีใช้วีซ่าชั่วคราวอาทิวีซ่า H1B ในการนำแรงงานต่างชาติที่มีความสามารถซึ่งทางบริษัทบอกว่าเป็นแรงงานที่หายากมากในสหรัฐและทุกวันที่1เมษายนของทุกปีสหรัฐจะจัดลอตเตอรี่เพื่อออกวีซ่าทำงานประเภทนี้จำนวน 65,000 วีซ่าและวีซ่านักศึกษาชาวต่างชาติที่มีปริญญาโทอีก 20,000 วีซ่าเมื่อปีที่แล้วนะคะมีการเรียกร้องให้ออกวีซ่าเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 200,000 วีซ่าซึ่งกลายเป็นสถิติใหม่ค่ะแต่ว่าบรรดาคนที่ไม่เห็นด้วยแย้งนะคะว่าโครงการออกวีซ่าทำงานให้แก่ชาวต่างชาติส่งผลเสียต่อแรงงานชาวอเมริกันค่ะพวกเขาชี้ว่าบริษัทต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้โดยว่าจ้างแรงงานชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีความสามารถสูงนักและให้ค่าจ้างต่ำกว่าอัตราค่าจ้างตามตลาดแรงงานบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากโครงการวีซ่าทำงานประเภท H1B จำนวนมากที่สุดเป็นบริษัทเหมารับงานจากลูกค้าหรือ outsourcing ที่ให้บริการด้านคำปรึกษาทาง IT ค่ะและเท่าที่ผ่านมานะคะมีร่างคำสั่งของประธานาธิบดีที่ได้เผยแพร่ในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีค่ะแต่ยังไม่มีการบังคับใช้กฎระเบียบใหม่โดยทันทีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในกฎระเบียบยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานบางหน่วยงานและวุฒิสภาของสหรัฐค่ะหลายคนที่ได้อ่านร่างคำสั่งประธานาธิบดีฉบับนี้กล่าวว่ารายละเอียดในร่างคำสั่งดังกล่าวนี้ยังขาดความชัดเจนค่ะแต่ว่ารอนฮิรารองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการวีซ่าแรงงานต่างชาติกล่าวว่าตนมองว่าร่างคำสั่งของประธานาธิบดีในเรื่องนี้เป็นขั้นตอนแรกที่ดีค่ะเขากล่าวว่าหากสหรัฐปฏิรูปเรื่องนี้ก็จะรักษาตำแหน่งงานและสร้างงานหลายหมื่นตำแหน่งซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตของแรงงานชาวอเมริกันหลายแสนคนและจะช่วยรักษาวีซ่า H1B เอาไว้ใช้สำหรับแรงงานต่างชาติที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้นะคะน่าจะเป็นการออกวีซ่า H1B ประจำปีที่ขณะนี้เป็นระบบลอตเตอรี่ค่ะแต่ว่าคณะบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะออกวีซ่าด้วยการเลือกอนุมัติวีซ่าให้แก่เฉพาะตำแหน่งงานที่เสนอให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นหลายคนในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกล่าวนะคะว่าการปฏิรูปเป็นสิ่งจำเป็นมานานแล้วค่ะแต่ว่าการควบคุมวีซ่าแรงงานต่างชาติอย่างเข้มงวดหรือการรัดกุมกฎหมายการย้ายถิ่นอาจจะสร้างผลเสียแบบไม่จงใจแก่อเมริกาค่ะ จนาธานเนลสันประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งบริษัท Hackers Founders บริษัท Tech Startup ที่ตั้งอยู่ที่ซานโฮเซกล่าวนะคะว่าเขากังวลตลอดเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการนำวีซ่า H1B ไปใช้ในการนำวิศวกรที่มีค่าแรงงานถูกเข้ามาทำงานในสหรัฐซึ่งเป็นการกดค่าแรงค่ะแต่เขากล่าวว่าเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่ที่ตนทำงานด้วยเป็นคนที่เกิดในต่างแดนบางคนรอมานานหลายปีแล้วกว่าจะได้รับวีซ่าทำงานหรือไม่ก็กำลังรอรับใบเขียวอยู่ในขณะนี้หากสหรัฐออกมาตรการใหม่ที่ควบคุมหรือกำหนดระยะเวลาในการรอวีซ่าและทำให้คนเหล่านี้ทำงานในซิลิคอนวาเลย์ไม่ได้ตนจะไปเปิดบริษัทในแวนคูเวอร์หรือในกัวดาลาฮาราเม็กซิโกเพื่อว่าจ้างคนเหล่านี้เพราะอย่างน้อยก็ยังอยู่ในโซนเวลาเดียวกันกับสหรัฐค่ะคนอื่นๆอีกหลายคนนะคะในอุตสาหกรรมนี้แย้งว่าการกีดกันวีซ่าทำงานแก่คนต่างชาติจะส่งผลเสียต่อความสามารถของสหรัฐในการแข่งขันกับประเทศอื่นในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆในปัจจุบันค่ะลิเซียดาลาโฆษกของ FWD.US ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์วีซ่าแรงงานต่างด้าวที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบรรดาบริษัทเทคชั้นนำที่เน้นเรื่องการโยกย้ายถิ่นกล่าวว่าสหรัฐควรใช้ประโยชน์จากความสามารถของนักธุรกิจที่เกิดในต่างแดนและนักศึกษาต่างชาติแทนที่จะผลักดันให้คนเหล่านี้ไปทำงานในประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งขันกับสหรัฐค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
คำตอบค่ะส่งมาที่4554523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่อ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาพร้อมแล้วค่ะคุณสุรางคณาจงสวัสดีในสายคุณสุรางคณาสวัสดีค่ะสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะเช้านี้ค่ะค่ะแสดงว่าเดี๋ยวเที่ยวได้ค่ะอากาศก็เย็นใช่ไหมคะค่ะก็ไปถ้าไปทางเหนือก็ระวังหมอกหนานิดนึงใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณสุรางคณาคะสวัสดีค่ะดิฉันค่ะค่ะการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนโลกรายการ Welsh Open 2017ที่แข่งกันที่เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์นะคะเมื่อวันก่อนก็เป็นการเดินคิววันที่3รอบ64คนแข่งระบบ4ใน7เฟรมคือแข่งกันกลางดึกนี่นะคะก็รายงานเช้าไม่ทันก็มีคิวไทย3คนคือ F นครนายก2สิทธิ์ฉอยและ5นครนายกลงแข่งขันปรากฏว่า F นครนายกเทพชยาอุ่นหนูจอมคิวจากไทยมือ36โลกลงสนามเป็นคนแรกก็ไม่ทำให้แฟนสอยคิวชาทอผิดหวังชนะไรอันเดย์มือ18โลกใช่นะคะจากเวลส์ไปแบบสิ้นสภาพ4-1เฟรมผ่านเข้าไปพบกับแบร์รี่ฮอกกินส์มือ8โลกจากอังกฤษรอบ32คนแล้วก็เจอฮอกกินส์เมื่อคืนนี้เองนะคะเสมอกันอยู่1-1อยู่ดีๆแล้วก็ไปออกคิวพลาดง่ายๆหลายช็อตแล้วก็พลาดแล้วก็เสียแต้มเขามาไม้เดียวจบเพราะฉะนั้นก็แพ้ไป1-4เฟรมน่าเสียดายสุดต้องสิทธิ์ชัยราชพลผู้อบอ้อมต้องพลาดท่าตกรอบไปอย่างน่าเสียดายหลังเป็นฝ่ายออกนำเคิร์ฟมาร์ฟลินไปก่อนถึง3-1เฟรมก่อนจะไปโดนมือ43จากนอร์เวย์คนนี้พลิกเก็บ3เฟรมรวดแซงชนะไป4-3เฟรมขณะที่5นครนายกบุญยฤทธิ์เกียรติกุลต้านพลังคิวของมาร์คอัลเลนมือ10โลกจากไอร์แลนด์เหนือไม่ไหวพ่ายไป1-4เฟรมทำให้ต่องและ5ต้องหยุดเส้นทางที่รอบ64คนแต่ยังรับเงินรางวัลคนละ 110,000 บาทค่ะส่วนโปรแหวนนะคะนักกอล์ฟของไทยโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำออกสตาร์ทยอดเยี่ยมตามผู้นำ3สโตรกในวันแรกสุด ISPS Honda Women's Australian Open นะคะส่วนโปรเมเอริยาจุฑานุการเครื่องไม่ร้อนสกอร์1อันเดอร์พานะคะซึ่งเป็นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการที่2ของปีนี้ ISPS Handa Women's Australian Open